Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ ներկայացնեմ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ընդդիմությունը շարունակում է վարչապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները։ Ազգային ժողովի նախագահը այսօր անդրադարձել է ընդդիմադիր պատգամավորների բացակայության հարցին։ Վարչապետը խորհրդարանում մասնակցել է 2021-ի բյուջեի կատարողականի քննարկմանը։ Սեյրան Օհանյանը հայտարարել է, թե Վահագնի թաղամասի առանձնատունը իրենը չէ։ Ում է պատկանում այդ շքեղ դղյակը, որի բռնագանձելու գործը մտել է դատարան։ Եվրամիությունը փողզիջումային տարբերակով համաձայնեցրեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ներկայիս իրավիճակին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Պլուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Կրեմլի փոխանցման Պուտինն ու Ալիևը քննարկել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, մեջբերում շեշտը դնելով տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի հաստատման և կայունության ամրապնդման, տնտեսական կապերի և տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հետ կապված կոնկրետ խնդիրների լուծման վրա։ Մեջբերման ավարտել Լեռնային Ղարաբաղի մասին ռուսական կողմի հաղորդագրությունում որևէ հիշատակում չկա։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր ընդունել է երկօրյա պաշտոնական այցով Թբիլիսիում գտնվող Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանին։ Ըստ Վրաստանի կառավարության մամլոցարայության, կողմերը քննարկել են տարածաշրջանի և աշխարհի անվտանգության խնդիրները, անդրադարձել նաև Ղարիբաշվիլի առաջարկած հարավային Կովկասում խաղաղ բարիդրացիության նախաձեռնությանը, որն, ինչպես նշում է աղբյուրը, ենթադրում է փոխշահավետ ոլորտներ համագործակցության նոր ձևաչափ Վրաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի մասնակցությամբ։ Լուգանսկի շրջանի Սևերոդոնեցկը, որը վերջին օրերին դարձել է ռուսական հարձակման գլխավոր թիրախը, մասամբ բանցել է ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Քաղաքում փողոցային մարտերը շարունակվում են, այսօր առավոտյան հայտնել է Լուգանսկի վարչակազմի ղեկավար Սերհի Գայդայը։ Երկրորդ կարևոր ուղղությունը, որով շարունակվում են ռուսաստանի հարձակման փորձերը, Դոնեցկի մարզի հյուսիսում գտնվող Սլովյան քաղաքն է։ Եվրամիության առաջնորդները 3+3 են համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթը, որը նախատեսում է մասնակի էմբարգո ռուսական նավթի ներկրման վրա և Սբերբանկի անջատում SWIFT համակարգից։ Գազպրոմը դադարեցրել է գազի մատակարարումները Նիդերլանդներին, թագավորությունը հրաժարվում է ռուսական կապույտ վառելիքի դիմաց վճարել ռուբլով։ Հաջորդ եվրոպական երկիրը, որը կարող է մնալ առանց ռուսաստանյան գազի, ամենայն հավանականության Դանիան կլինի, որը ևս մերժում է ռուբլով վճարելու տարբերակը։ Նույն պատճառաբանությամբ ավելի վաղ Մոսկվան ռուսական գազի ձրկել է նաև Ֆինլանդիային, Լեհաստանին, Բուլղարիային։ Մոսկվայում ողջամիտ են որակում Կիևին մեծ հեռավորությամբ հրթիռային համակարգեր չտրամադրելու մեծանանգների նախագահ Ջո Բայդենի որոշումը։ Հակառակ դեպքում, եթե հարձակում լիներ մեր քաղաքների վրա, Ռուսաստանի զինուժը կիրականացնի իր սպառնալիքը և կհարվածի այդ հանցավոր որոշումների կենտրոններին, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Անցած շաբաթ ամերիկյան լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Վաշինգտոնը մտադիր է Ուկրաինային տրամադրել հրթիռային համակարգեր, որոնք կարող են խոցել հարյուրավոր մղոն հեռավորության վրա գտնվող թիրախները։ Բայդենը նախորդին հայտարարել է, որ որոշել է չտրամադրել նման հրթիռներ։ Իրանի մի շարք քաղաքներում ցուցարարները կրկին փողոց են դուրս եկել Մահ Խամենեին վանկարկումներով բողոքի ցույցեր է հարուցել Աբադան քաղաքում շենքի փլուզումը, որն ավելի քան 3 տասնյակ մարդու կյանք է խլել։ Բազմահարկ շենքը փլուզվել է, նախորդին զոհվել է 34 մարդ, վիրավորների թիվը 37 է։ Փրկարարները երկրորդ օրն է շարունակում են որոնողական աշխատանքները, ենթադրվում է, որ ավելի քան 25 զոհերի մարմիններ դեռ փլատակներում են։ Իշխանությունները վթարի համար մեղադրում են կառուցապատողին, շինարարական իրավախախտումների կասկածանքով ձերբակալվել է 13 մարդ։ Ցուցարարները սակայն պնդում են, որ վթարի պատճառը կառավարության անփութությունն ու համակարգային կոռուպցիան է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ընդդիմությունը այսօր նույնպես շարունակել է բողոքի ակցիաները։ Նրանց հիմնական պահանջը վարչապետի հրաժարականն է, նրանք գտնում են, որ բանակցություններում Փաշինյանը Ղարաբաղի հարցով զիջումների է գնում և բոլոր պաշտոնյաներից պահանջում են դիրքորոշում հայտնել, ասել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չի լինի։ Հանրահավաքներից երթերից բացի նրանք նաև կառավարական շենքեր են շրջափակում, ներս մտնելու փորձերը երբեմն նմանվում են գրոհով ներխուժելու փորձերին։ Երեկ նման իրավիճակ էր կառավարության երրորդ մասնաշենքի մոտ, երեկվա դարձությունների հետ կապված քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և դրանց մասնակցելու դեպքի առիթով քրեական գործ է հարուցվել, այս պահի դրությամբ կա 8 ձերբակալված։ Ընդդիմության այսօրվա գործողություններին հետևում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Դիմադրության շարժման մասնակիցները այսօր կառավարական երկրորդ մասնաշենք գնացին ցանկանալով հանդիպել նախարարների հետ։ Կողմեք, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, հենց այս հարցով էին ընդդիմադիրները ցանկանում բարձրանալ նախարարների մոտ։ Ինչպես երեկ, այսօր էլ որևէ նախարարի հետ հանդիպել չհաջողվեց։ Շարժման առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը ակցիայի սկզբում հայտարարեց. Շենքեր չեն շրջափակելու, ոստիկանների հետ բախման չեն գնալու։
Երեկվանից շատ է ասվում, որ ինչ կարիք կա Նիկոլի կառավարության նախարարի տեսակետ պարզելու, որովհետև ակնհայտ է, ով ինչ է մտածում, բայց ոչ, հիմա նաև ազնական պատասխանատվության ժամանակն է, և մենք այս օրերի ընթացքում հաթակ պետք է պարզենք ու յուրաքանչյուրի բերանից լսենք, ով ինչ է մտածում։
Բանակցությունները կարճ տևեցին, նախարարների մի մասը փոխանցեց թե շենքում չէ, մյուսները խուսափեցին ընդդիմադիրների հետ հանդիպումից։ Կառավարական երկրորդ շենքը շրջափակված էր բազմաթիվ ոստիկաններով։
Դիմում եմ այս նախարարներին, ինչքան պետք է փախնեք, ինչքան պետք է այս շտերի հետևում թաքնվեք, հարամելի են աթոռը, որ դուք զբաղեցնում եք, եթե պետք է ոստիկանական շտերի հետևից ղեկավար եք այս երկիրը։ Կարող է նաև գան ձեր տերերը, այսքան պատկերացրեք մի պահ այս ոստիկանական շտերը ձեր ֆազեզների դիմաց։ Ինչ եք ուզում ասել, երկար փախնել չեք կարողանալու, կամ պետք ասեք ժողովրդի հետ եք, կամ ժողովրդի դեմ։
Ապա վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները երթով շարժվեցին նաև Երևանի մի քանի բուհերի ուղությամբ։ Ամենաերկարը կանգ առան պետհամալսարանի մոտ, պահանջում էին, որպեսզի գիտխորուրդը նիստ գումարի և իր դիրքորոշումը հայտնի Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Պատգամավորներից մի քանիսին բուհի շենք մոտ գործել հաջողվեց, բայց կարճ ժամանակ անց դուրս եկան և հայտարարեցին, որ սկզբում իրենց ընդունելու պատրաստակամություն հայտնած ռեկտորի սենյակի դուրը ներսից փակված է եղել։ Նախկին իշխանական պատգամավոր ներկայիս ռեկտոր Հովանես Հովանիսյանը ըստ պատգամավորի առաջարկել է հանդիպել վաղը։
Ժողովուրդ ջան, մի հատ կողմնորոշվեք, մարդը շենք ու մարդը շենքում չի։ Դենց էլ պատասխան չունենալով մենք գնացինք դեպի իրասենյակ։ Հասկանալի էր, որ ռեկտորը, այնտեղ էլ ասեցի, տղամարդ ռեկտորը, տեսնելով, որ ազգային ժողովի պատգամավորներ են բարձրանում, դուրը ներսից փակում, մնում են ներսում, պատկերացնում եք։
Առանց որևէ հանդիպման երթի մասնակիցները շարժվեցին դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ էլ ավարտեցին այսօրվա բողոքի ակցիաները։ Օրվա ընթացքում բախումներ ոստիկանների հետ, ինչպես նաև Բերմանի ենթարկելու փորձեր չեղան։ Երեկ մինչդեռ Բերմանի ենթարկվածների թիվը անցել էր 100-ը, բացի այդ քնչական կոմիտեն այսօր հայտարարեց, որ կառավարական երրորդ մասնաշենքի մոտ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և դրանց մասնակցելու դեպքի առթիվ քրեական գործեր է հարուցվել, կա 8 ձերբակալված։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը իրավապաների այս քայլը շարժումը ճնշելու անհաջող փորձ է գնահատում։
Փորձում են ձերբակալությունների, տարբեր ճնշումների, բերման ենթարկելու, կարված գործերի, դուք գիտեք, արդեն քանի օքի նաև ունենք 2 տասնյակից ավել այս վերջին օրերին Կալանքի տարված մարդիկ է ճանապարհով, փորձում են շարժման ակտիվիստներին մեկուսացնել և նաև վախեցնել մեր քաղաքացիներին։ Իմիջայլոց ամբողջ ծառայությունները, ազգային անվտանգության ծառայությունից սկսած քնչականից, ոստիկանությունից, անհատապես փորձում են քաղաքացիներին վախեցնել, սպառնալ, ու էլ չեմ խոսում բիրտ և ոչ իրավաչափ ուժիք իրարման մասի, որը դուք ամեն օր ականատես լինում։
Ազատությունը 3 հիվանդանոցում զրուցել է մի ցուցարարի հետ, որը պնդում էր, որ ոստիկանները իրեն ծեծի են ենթարկել։ Բժշկի տեղեկացմամբ տղամարդը կողերի կոտրվածք ուներ։ Փոխոստիկանապետ Վարդան Մովսիսյանը, սակայն, համաձայն չէ, որ ոստիկանները 3 անհամաչափ ուժ են կիրառել։ Փոխոստիկանապետ այսօր վստահեցրել է նաև, որ պարգևավճարներ ստացել են բոլոր ոստիկանները, և դա որևէ կապ չունի մոտ 1 ամիս Երևանում շարունակվող բողոքի ակցիաների հետ։ Նայրան Ալբանդյան, Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունների ներկայացուցիչներ ընդդիմության բողոքի ակցիաները նաև կապում են իշխանությունների վարած հակակոռուպցիոն քաղաքականության հետ։ Ընդդիմության առաջնորդների բուն նպատակը իրենց ունեցվածքը հարստությունը փրկելն է, որի մի մասը կարող են կորցնել։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է նաև ապօրինի հարստացման, ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքների կիրառմանը։ Վերջին գործերից մեկով դատախազությունը դատարանից պահանջում է հոգուտ պետության բռնագանձել պաշտպանության նախկին նախարար, հիմա անդիմադիր գործիչ Սեյրան Օհանյանի և նրա հետ կապված 3 անձանց ենթադրաբար պատկանող գույքը, այդ թվում Վահագնի թաղամասի մեծ առանձնատունը։ Սակայն Սեյրան Օհանյանը հայտարարել է, որ այդ առանձնատունը իրեն չի պատկանում։ Լսենք Արտակ Խոլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունից հակադարձում են պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին, թե Վահագնի թաղամասում գտնվող առանձնատունն իրենը չէ։ Գերատեսչությունը հիմնավոր է համարում, որ առանձնատունը փաստացի պատկանում է հենց Օհանյանին։ Դատական քննության ընթացքում կողմերը կներկայացնեն իրենց ապացույցները, ըստ որի դատանը որոշում կկայացնի։ Արձագանքում են դատախազությունից։ Հայաստան Խմբակցության ղեկավարը Facebook-ում անդրադարձել էր դատախազության հայտարարությանը, որ դատանը վարույթ է ընդունել նրա ենթադրյալ ապօրինի մանգույքը բռնագանձելու դիմումը։ Օհանյանը պնդել էր, թե Վահագնի թաղամասում գտնվող և մամուլում ցուցադրվող առանձնատունը իրեն չի պատկանել ու չի էլ պատկանում, հավելելով, որ հասարակական նշանակության որևէ օբյեկտ չունի։ Մեջբերում եմ, այսպիսով Հայաստանի Հանրապետությունում կամ նրա սահմաններից դուրս որևէ դատարան չի կարող բռնագանձել սույն շինությունները, որպես ինձ Սեյրան Օհանյանիս պատկանող գույք, այն էլ ապօրինի։ Իսկ իմ անվան շուրջ պտտվող ստահոտ լուրերը կապված են Արցախի հարցում իմ, որպես ընդդիմադիր Հայաստան Խմբակցության ղեկավարի հակաիշխանական կոչ դիրքորոշման և դիմադրության շարժման պայքարի աճող ինտենսիվության հետ, ասված է Օհանյանի գրառման մեջ։ Երեք հայտնի դարձավ, որ դատախազությունը դատանից պահանջել է պաշտպանության նախկին նախարարից և նրա հետ փոխկապակցված 3 անձանցից հոգուտ պետության բռնագանձել Երևանում գտնվող 2 հասարակական նշանակության տարածքները, Վահագնի թաղամասում գտնվող առանձնատունը, ինչպես նաև 1 տրանսպորտային միջոց, իսկ անհնար լինելու դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքները, որն ընդհանուր կազմում է ավելի քան 1 միլիարդ 90 միլիոն դրամ։ Ըստ գերատեսչության Օհանյանը նաև շուրջ 1 միլիարդ դրամի չափով ապօրինի դրամական միջոցներ է տրամադրել այլ անձի։ Դատախազությունը դա ևս հենց Օհանյանից բռնագանձելու պահանջ է ներկայացրել։ Շուրջ 1 միլիարդ դրամ ապօրինի դրամական միջոցներ ունենալու վերաբերյալ դատախազության հայտարարությանը Օհանյանն իր գրառման մեջ չի անդրադարձել։ Փաստերի ստուգման հարթակն ավելի վաղ պարզել էր, որ Վահագնի թաղամասում գտնվող առանձնատունը պաշտպանության նախկին նախարարի կնոջ Ռուզաննա Խաչատյանի քրոջ աղջկա ուննով է եղել։ Օհանյանի քենու դուստրը Զարուհի Բադալյանը առանձնատունն ու հողամասը տարիներ անց, սակայն, նվիրաբերել է Ֆրանսիայի քաղաքացի Ժան-Պիեր Ֆովոին։ Այս գործին նաև իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը 3 անդրադարձավ։
Այսօր օրինակ փողոցում թեժացած իրավիճակը առավելապես կապ ունի նրա հետ, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը վարույթ է ընդունել Սեյրան Օհանյանի ենթադրաբար ապօրինի գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հայցադիմումը։
Սա ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման թվով 6-րդ հայցադիմումն է, որ դատան ընդունել է վարույթ։ Մինչ այս պահը դատան դեռ գույքի բռնագանձման վերաբերյալ որևէ վճիռ չի կայացրել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խորհրդարանում մասնակցել է 2021 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկմանը։ Փաշինյանը իր ելույթում քաղաքական հարցերի ներքաղաքական իրավիճակին չի անդրադարձել։ Նա խոսել է միայն տնտեսական հարցերի մասին, գտնելով, որ տնտեսության վիճակը լավատեսական է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Չնայած գլոբալ տնտեսական լարված իրադրությանը, Հայաստանում տնտեսության վիճակը լավատեսական է, այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իր խոսքերը նա հիմնավորեց հետևյալ թվերով. Այս տարվա առաջին 4 ամիսներին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 9.4%, առաջին 5 ամիսներին 141 միլիարդ դրամ ավելի շատ հարկ ու տուրք է հավաքվել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում նոր ռեկորդ է սահմանել գրանցված աշխատատեղերի քանակը։
Ապրիլին մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված աշխատատեղերի բացարձակ ռեկորդ, եւ այստեղ մենք հաշվառում ենք այն աշխատատեղերը, որոնց դիմաց վճարվել է աշխատավարձ եւ վճարվել է եկամտային հարկ։ Ըստ այդմ, ապրիլի աշխատատեղերի թիվը 664,736, որը 2018 թվականի նկատմամբ ավել է 123,308-ով։
Հայաստանյան տնտեսության վերաբերյալ Փաշինյանի լավատեսական գնահատականները հնչում են ուկրաինական պատերազմի պատճառով արևելյան Եվրոպայի ու հետխորհրդային երկրներում տնտեսական աճի սպասվող դանդաղման կամ նույնիսկ անկման ֆոնին։ Համաշխարհային բանկի վերջին զեկույցի համաձայն, օրինակ ԵՏՄ անդամ 5 երկրներից 3-ում, Ռուսաստանում, Բելարուսում եւ Ղրղզստանում այս տարվա համար նախատեսվում է անկում։ Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերոջ Ռուսաստանի մոտ տնտեսական անկումը կկազմի 11.2%։ Համաշխարհային բանկը այս տարի Հայաստանում սպասում է ընդամենը 1.2% տնտեսական աճ, չնայած սրան վարչապետը շարունակում է խոսել 2022-ին 7% տնտեսական աճ ապահովելու մտադրության մասին, ինչպես նշված է կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրում։
Իմ հանձնարարականը եւ իմ տրամադրությունը եւ տրամադրվածությունը այսպիսին է, որ մենք պետք է կենտրոնանանք մեր բյուջեի կատարման վրա, հատկապես կապիտալ ծախսերի կատարման վրա, որպեսզի մենք կարողանանք մեր 7%-անոց տնտեսական աճի ցուցանիշը ապահովել։
Երևանի փողոցներում կարծիքները տարբեր էին։
Չկա ուրատ, որտեղ եք տնտեսություն տեսնում, ի՞նչն է լավ, ի՞նչն է փոխվել դեպի լավ, ի՞նչներ վատ, որ հիմա ավելի լավ է դառը։ Ես միգուցե լավ չեմ տիրապետում ինֆորմացիային, բայց չեմ տեսնում տենց բաները։
Չէ, դրական է, նորմալ է ամեն ինչ, շարժվում է, կյանքը շարունակվում է, ամեն ինչ նորմալ է։
Երերում վիճակ միանշանակ անհաստատ, անորոշ, ինչ որ առումով դա անկասկած։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի խոսքով այս տարվա առաջին ամիսներին համեմատաբար բարձր տնտեսական աճի պատճառներից մեկն այն է, որ ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված տնտեսական անկման ալիքը դեռ չի հասել Հայաստան։
Այդ որ ասում է, ավելացել են եկամուտները, պետական բյուջեի հարկերը, դա հիմնականում գնաճի արդյունք է ըստ էության, եւ այն գրանցված առաջի 3 ամիսների տնտեսական աճի, իդեպ չմոռանանք 2021 թվականի առաջի երրամսակը մենք գտնվում էինք COVID-19 համավարակի ազդեցությունների ներքո մեր տնտեսությունը, եւ անկում էր արձանագրվում։
Ավետիսյանը հիշեցրեց էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի անցած տարվա խոսքերը, որ երկնիշ տնտեսական աճ է սպասվում, սակայն գրանցված մոտ 2 անգամ քիչ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն 1 ամսից ավելին էին ճնդիմադիր պատգամավորները խորհրդարան չեն գնում, առաջնորդում են փողոցային պայքարը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան այսօր ևս անդրադարձել է ընդդիմադիր պատգամավորների բացակայությանը, ասելով, թե տրամադրված է այդ հարցով դիմել ազգային ժողովի խորհրդին, իսկ Արցախի հարցով արտահերտ նիստ գումարելու ընդդիմադիր խմբակցությունների նախաձեռնությունը նա կեղծ գործընթաց է համարել։ Խորհրդարանից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը, ներկայացնելով նաև դրսում գտնվող ընդդիմադիրների կարծիքները։
Ազգային ժողովի նախագահն Արցախի ու սահմանագծման հարցով արտահերտ նիստ հրավիրել ընդդիմության նախաձեռնությունը կեղծ գործընթաց է համարում։ Ալեն Սիմոնյանը պնդում է, իշխանության հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները խորհրդանի միջոցով փորձում են ծանր դրությունից դուրս գալու ելքեր գտնել։ Ընդդիմությունն ըստ իշխողի ներկայացուցչի այս պահին փակուղում է։
Հերթական փորձը իրավիճակից ինչ որ ելք գտնելու, այն որ Իշխան Սաղաթելյանը ամեն անգամ բեմից ինչ որ բաներ ժամանակներ ասում էի ժամանակ չեմ ասում, հետո ասում էի 72 ժամ, 72 ժամը հո հանկարծակի չեմ ասում, օրեր մնացին, ժամեր մնացին, մի քիչ էլ դիմացեք, մի քիչ էլ, իրենք չեն հասկանում, որ իրենք այդ բարերով իրենց մատնում են, որ տուպիկի առաջ են կանգնած։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները Հայաստանն ու Պատիվ ունեմը հունիսի 3-ին ազգային ժողովի արտահերտ նիստ են հրավիրել Արցախի ու սահմանագծման գործընթացի վերաբերյալ հայտարարություն ընդունելու համար։ Իշխանությունը, որից կախված է թե նիստի անցկացումը, թե հայտարարության ընդունումը, արդեն հայտնել է, չի մասնակցելու արտահերտին։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր պնդում էր, թե Արցախի բանակցություններին առնչվող գործընթացն առավելագույնս թափանցիկ է, ազգային ժողովի նախագահը անհիմն է համարում ընդդիմադիրների մտահոգությունը։
Ընդհանուր առմամբ մեր ժողովրդին ամեն ինչ ասվում է եւ վարչապետը բազմիցս ասել է, որ որևիցե գործընթաց, որը չի ներառի Արցախի կարծիքը, որը որ չի ներառի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կարծիքը, չի լինելու եւ չկա։ Եկեք այդ ընդդիմության ասելիքը, այդ խոսքը մեկ ընդ միշտ ֆիքսենք, որ դա ընդհանրապես իրանց համար, իրանց համար ստեղծած իրավիճակից դուրս գալու պատրվակա։
Միջդեռ արդեն 1 ամիս փողոցում պայքար ծավալող ընդդիմությունը համոզված է, իշխանությունը ժողովրդի թիկունքում բանակցություններ է վարում առանց կարմիր գծի։ Կասկած չունեն, Փաշինյանն արդեն իջեցրել է Արցախի քաղաքավիճակի նշաձողը, հենց դա էր պատճառը, որ սկսեցին իրենց պայքարը։
Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք դու ժողովրդի ու պետության անունից երբ որ բանակցություն ես վարում, առնվազն կարմիր գծերը պետքա ֆիքսես։ Իրանք վախենում են, որտեղ Ալիևին խոսք են տվել։ Վախենում են, որովհետև պատերազմից անցելա 1.5 տարի, մենակ ներքին զորքերը ոստիկանության թիվն ավելացել, իսկ բանակի թիվը կրճատվել է։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները ձևակերպել են այն նվազագույն պահանջները, որոնցով պետք է հանդես գա Հայաստանի ցանկացած իշխանություն, իսկ այս իշխանության ներկայացուցիչները տևական ժամանակ է մեկ պարզ հայտարարություն չեն անում, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ընդդիմադիրները նաև այս պատճառով են ցանկանում, որ ազգային ժողովը հայտարարությամբ հանդես գա։ Խորհրդանի նախագահն էլ այսօր խուսափեց նման ձևակերպումից։
Ես հիմա որևիցե բան ասելով կարող եմ կանխորոշել կամ ազդ ծություն ունենալ եւ սահմանափակել հայկական կողմի բանակցային հնարավորությունները եւ հա ինչ հիմա այստեղ մի հատ ինչ որ լավ լոզունգ կամ ինչ որ լավ վերնագիր տալու համար ես ինչ որ հայտարարություններ անեմ ու հետագայում դա ազդի, ես գտնում եմ, որ հիմա ես այդ հարցին պետք է չպատասխանեմ։
Իշխանությունն այլևս ասելիք չունի, Իշխան Սաղաթելյանն էլ համարում է, որ իշխանականներն են փակուղում հայտնվելու, իրավիճակից դուրս գալու ելքեր են փնտրում։
Հաղաց եմ, այսինքն բառացի եմ ես ամեն ինչը ձևակերպում, որ պարզ լինի նաև շարքային պարզ քաղաքացիների համար, այս է իրականությունը, մնացածը լոլոներ են։
Ընդդիմությունն արտահերտ նիստին առաջարկում է հայտարարություն անելու բացառել ոչ միայն Արցախի, Ադրբեջանի կազմում լինելը, այլև սահմանազատման գործընթացում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խաթարումը, հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում էլ ցեղասպանության հարցը հարցականի տակ դնելը։ Ցանկանում են, որ իշխանականներն իրենց հետ միասին ընդունեն ռազմագերիների վերադարձն ու Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքի դուրսբերումը, ադրբեջանի հետ սահմանագծման համար նախապայման պետք է լինի։ Մինչ այդ իշխանականները խոսում են ընդդիմադիրներին մանդատ դից զրկելու հնարավորությունից։
Ես տրամադրված եմ այդ հարցով դիմել բանի խորհրդին, ազգային ժողովի խորհրդին։ Ընդհանուր առմամբ որոշում չկա, ես ուզում եմ ֆիքսենք, որ որոշում չկա, ես խոսում եմ իմ տրամադրվածության մասին։
Պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատա անդիմելու վերջնական որոշումը ազգային ժողովի նախագահի նախաձեռնությամբ հրավիրված նիստում խորհուրդն է կայացնում։ Կազմում են ազգային ժողովի նախագահը, փոխոսնակները, խմբակցությունների ու հանձնաժողովների նախագահները։ Այստեղ իշխող խմբակցությունը մեծամասնություն ունի։ Եթե խորհրդի նիստում չի ընդունվում որոշումը, հարցը չի փակվում։ Առնվազն 22 պատգամավոր դեռ կարող է հավաքվել ու գործընկերոջ լիազորությունների դադարեցման հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բյուջեի կատարողականի լսումներին սովորաբար բոլոր գերատեսչությունների նախարարությունների ներկայացուցիչները տարբեր օրերին մասնակցում են քննարկումներին, այսօր խորհրդարանում էին պաշտպանության անվտանգության ոլորտների ներկայացուցիչները, պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը Ադրբեջանի հետ սահմանազատման հանձնաժողովի անդամներից է և լրագրողների հետ զրույցում նա անդրադարձել է սահմանազատման հարցերին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը խորհրդարանից։
Սահմանազատման հարցով հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովի աշխատանքը պետք է շարունակվի, հայտարարեց պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը, պատասխանելով հարցին սահմանային լարվածության ֆոնին, արդյոք բանակցությունները շարունակվելու են։ Սյունիքում նախորդ չափատվա վերջին սահմանային լարվածության հետևանքով սպանվեց շարքային զինծառայող Դավիթ Վարդանյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդել էր, որ ադրբեջանական կողմը կրակ էր բացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կիրառելով տարբեր դրամաչափի զինատեսակներ, այդ թվում դիպուկահար հրացաններ։ Հանձնաժողովներում նախագահող երկու երկրների փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ երասխի ուղությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին։ Այդ օրը տարածված հաղորդագրության մեջ ասվում էր, նրանք վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը աշխատելու ինչպես սահմանազատման, այնպես էլ սահմանային անվտանգության ապահովման հարցերի շուրջ։ Ինչպես հայտնի է, սահմանազատման հարցերից բացի երկկողմ հանձնաժողովը նաև սահմանային անվտանգության հարցերով զբաղվելու համար ստեղծվեց։ Հայտարարվեց, որ հանձնաժողովականների հաջորդ հանդիպումը Մոսկվայում է անցկացվելու այս շաբաթ, բայց Արման Սարգսյանը, որը ընդգրկված է այդ հանձնաժողովում, հանդիպման կոնկրետ օր չնշեց, միայն վստահ էր, որ այն տեղի կունենա։
Բնականաբար հանձնաժողովի աշխատանքը պետք է շարունակվի, որովհետև բանակցությունները դրանք ամենալավ լուծումն է բոլոր առումներով։ Այսինքն ամենավատ բանակցությունը անգամ ցանկալի է, քան ռազմական գործողություն։
Կառուցողական հանդիպում այսքան չի չեղարկվել այդ սահմանային դեպքերից։
Որ չեմ կարող ասել, բայց վստահաբար տեղի ունենալով։
Ձեզ բան չգիտեմ, հստակ։ Ձեզ ինչպես որ ասեմ։
Ոնա պաշտպանության նախարարությունը ինչ դիքորոշում է հայտնել։
Կարծես
դա հետ քաշվելու։ Հիմա կարծես որպես այդպես ընդդուք չի։
Լավ, շնորհակալություն։
Եվ կարծես ունեմ հավիճակ ինչ
չէ։ Ձորքերը հետ քաշվեին նոր սահմանազատում։
Մեզ մեկը չեմ պատասխան, իզուր դուք երեք հարց
ուշնեք։ Որ թվականի քարտեզներով է հայկական կողմը պատրաստվում բանակցել Ադրբեջանի հետ։ Ազգային ժողով նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկումներին մասնակցելու եկած թե պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը, թե ԱԱՀ փոխտնօրեն Արամ Հակոբյանը կոնկրետ պատասխան չտվեցին։
Հարցեր են, որոնք պետք է քննարկվեն։
Դուք չեք քննարկել հայկական կողմով
օրինակ դիմակ։ Մենք դերի ունեցել, որի ընթացքում քննարկվել են կազմակերպչական հետագա անելիքները պլանավորել։
Մասնավորապես ինչ։
Օրինակ
հանձնաժողովը
մասնավորապես ինչ ընդհանուր քննարկում տեղի ունենա եւ հրապարակման ենթակա լինի, անպայման դրա մասին խոսվի։
Պարոն Հակոբյան, որ թվի քարտեզներով է հայկական կողմը գնում բանը։
Տարբեր, տարբեր։ Ինչքան քարտեզ ունեմ, դնելու են աշխատեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուսան Բադալյանի հաղորդումը պատերազմի պատճառով Արցախից տեղահանված մարդկանց մասին է, որոնք հաստատվել են Սյունիքում և կարծես իրենց մեջ ուժ են գտել կյանքի նոր շրջան սկսելու համար։ Լսենք։
Ամեն օր վաղ առավոտյան Էդիկ Հակոբյանը Գորիսից մի քանի կիլոմետր այն կողմ Քարաշեն գյուղ է շտապում։ Քաշաթախ Լաչինի Վուրգավան գյուղի դպրոցի 15 տարվա տնորենն ու մաթեմատիկայի ուսուցիչը հիմա ֆերմեր է, անընդհատ նոր հեկտարներ ծաղկեցնելու ձգտումով։
Գործը կա, մշտապես կա, այս այս բույսերն էլ որ դրեցինք, փխրեցնելու, բուկլիցի, կարտոֆիլ ենք դրել ենտեղ, լոբի ունենք վերևում, էն էին կողմի հողը տեսար, էն ճանապարհից են կողմի հողը։ Են էլ ենք վերցրել, խաղողի մատեր եմ դրել։
500 խնձորենի, 150 թզուկ ընկուզենի, տանձի, կերասի, սալորի, հոնի տնկիներ, արքայանարինջը տեսնենք կաճի, ասում է Վուրգավանի ջեր մարև այստեղ չկա։
Գառնանը գնացինք մի 50 հատ էսե կարայլոկի ծառ ենք վերել, էլի կարծում ենք, թե էստեղ պիտի կարայլոկը լավ դիրք տա, չգիտեմ, գնացել ենք Ղարաբաղից ենք բերել։ 50 հատ է դե դրել ենք այդտեղ, այնա նոր-նոր բողբոջել է։
Ազնվամորու տնկիներ էլ է դրել դեռ փորձարկում է, նաև խաղողի տեսականի, այնպես որ և սեղանի սիրուն սորտեր լինեն և լինեն քաղ ծրվող գույզներ, գինի կամ օղի դառնալու հեռանկարով։
Դե փորձ ենք արել, եթե լինի, շատ լավ կլինի։
Արևածաղիկների շարքել է ցանել կողքին, բնականաբար լոբի, որ բարձրանա ու փաթաթվի արևածաղկին։
Այնտեղի փորձը էլ կիրառել ենք։ Հա, դե բա ինչ անենք, ասա։ Դե պիտի անենք էլի, էդտե եկել են, ծառերը կտրում են, ասենք մենք ծառ կտրող չենք։
Վուրգավանում տունն ու մեծ տնտեսությունը կորցնելուց հետո Էդիկ Հակոբյանն ընտանիքով Գորիսում հաստատվեց, տեսավ շատ ձանձրալի է, տեսավ, որ վերադարձի հույս չկա, Քարաշենի անմշակ ու անհրապույր արոտավայրը որդու հետ գնեցին ու անցան գործի։
Սա պատրաստ է։
Ալո։
չայ քում։
Գործի ընդմիջումներին մտքով վերադառնում են տուն Վուրգավան, որտեղ վերջին բերքը, որ աշակերտների հետ էր մշակել, այդպես էլ մնաց ծառերին։
Մեկին սովորեցրի ոնց ենք ԵՀՎ բնապահպանի ցանջատում, մյուսին ոնց ենք տեղադրում, մյուսը, այսինքն մասնագիտացրին ավտոմատացված։ Ես 1000 ծառը երևի 3 կորտեմ, 3 կորը պատվաստեցի տրեցին ինձ։ Ավեցինք քրտինեք։
Պատերազմի տարում մինչև 45 տոննա արքայան արնջի բերք էին հավաքելու, հիմնական գնորդները մեղրեցիները պիտի լինեին։
Իրենք ասում էին, մեր 6 կիլո կարայլոկից է, մի կիլո չիր ստացում, ձեր 5 կիլոից, պատկերացրեք, ինչ են, գալիս, իրենց թողած գալիս էին մերն էին տանում։
Քաշաթաղ մեղրի քաղցր առևտուրը ավարտվեց։ Պատերազմի հենց առաջին օրից որդին կամավորագրվեց։ Հոկտեմբերի կեսից Վուրգավանի վերջին բնակիչները դուրս եկան գյուղից։ Էդիկ Հակոբյանն ասում է, հարմարավեց Սիրուն առանձնատներից էր մեր տունը։ Զինվորականները դիմեցին, թե շտաբ դարձնենք։ Դարձնենք, ասաց, մինչև հոկտեմբերի 17-ը։
Բանում աշխատում էի այգում, կամ տեսնեմ դրանք չկան, դուրս են եկել։ Դուրս են եկել դումիաս արդեն ծանր վիճակ է, իրենք թիկունք են գնում դեպի ավելի հետ, իսկ ես դեզ չէ, դա չգիտեի, արդեն չգիտեի։ Հա, այդ օրը անասունները վանը հանել էին գյուղից, բայց ես չգիտեի։ Հետա այդ պահին էլ հենց տղա զանգեց, թե պապա, դե երևում ա վիճակը լավ չի, պետք է դուրս գաս ճանապարհը, մենակ արագ։
Հեշտ չէր արագ դուրս թռնել 20 տարվա տնից, մի քիչ փաստաթղթեր վերցրեց։
Մեկ էլ ճանապարհին հիշեցի, որ այն հաթրություններ ունեինք, ագին, նկուղում փակված, ասի, վայ, այդ թրջունները պետք է, կարծում էի, թե հետ են գալու։ Վազեցի նորից մի դույլ կուտ տարա, լցրեցի դրանց առաջը, մի քիչ ջուր դրեցի, եկա համարը, հասել էի ճանապարհի տակ, հիշեցի, որ շունը չեմ արձակել։
Կորնիձորի տակ էլի բաներ հիշեց, բայց արդեն ուշ էր։ Էդիկ Հակոբյանն ասում է, նաև սխալ քարոշչություններ պատճառը, որ մարդիկ տարիների ստեղծածը կորցրեցին։
Այնքան էին ասել, դե մի քիչ քաղաքականություն է ստացվում, հաղթելու ենք, հաղթում ենք, Արմենը ասում էր, պապա, սա ինչ-որ տակտիկական քայլ է, չգիտեմ, տալիս են, որ հետո հետ վերադարձրեն, ճանապարհ, այդ տղա ասում, դե էլ տալը, որն ա հետ վերցնելը, որն ա։
Նույնքան վստահ էին, որ Քաշաթաղը հայկական է մնալու, ասում է, տասնամյակներ շարունակ այդտեղ հեկեր, ճանապարհներ էին կառուցվում, նոր մանկապարտեզ դպրոցներ ժամանակակից տեխնիկայով։
Արեցինք ու թողեցինք, դատարկ հեռացանք, 20 տարի, ուղիղ 20 տարի։
72-ամյա Հակոբյանը հույս չունի, թե ինքը հետո մի օր Վուրգավան վերադառնալու հնարավորություն կունենա։ Քարաշենի հեկտարներն են հիմա զբաղեցնում նրա միտքը, ծառերը 3 տարուց արդեն բերք կտան։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Հայաստանը ժամանել Հրան Դինքի ընտանիքի փաստաբան Ֆեթի Եչեթինը։ Համարձակ այս կինը երկար տարիներ թուրքական դատական ատյաններում պաշտպանվում է սպանված լրագրողի ընտանիքի շահերը։ Տաթևիկ Սարգսյանի հետ հարցազրույցում նա անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու, փակված սահմանը բացելու հարցերին։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա պլսենք մի հատված Ֆեթի Եչեթինի հետ հարցազրույցից։
Սենդեքի բթուն սնրլավարն կալդրոնբսը վե
Նախ եւ առաջ պետք է վերացնել խոսքի ազատությունը սահմանափակող բոլոր արգելքները։ Պետք է հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի պատմության մասին խոսվի առանց սահմանափակումների։ Ինչ է լինի, մենք պետք է կարողանանք այդ հարցերի մասին խոսել, ազատորեն քննարկել։ Չնայած արդեն 107 տարի է անցել, հասարակությունը միայն տատերից ու պապերից գիտի, թե հայերի հետ ինչ է տեղի ունեցել։ Երբ կողք-կողքի նստենք եւ իրար պատմություններ լսենք, այդ ժամանակը հաջողենք։ Պետք է արգելքները վերացնել, որպեսզի երկու ժողովուրդներն ու հասարակությունները ազատորեն երկխոսեն։ Այդ հարցը միայն պատմաբաններին չեք կարող թողնել, քանի որ 1915 թվականին եղածը միայն պատմական խնդիր չէ։ Հաջորդիվ պետք է սահմանը բացել, պետք է մարդկանց շփվելու հնարավորություն տալ։ Վստահ եմ, եթե սահմանը բացվի, երկխոսության մտնոլորտ կձևավորվի։
Sürdürmek lazım. Bir de şu var.
Մի հանգամանք էլ կա, պատմության հարցում պետք է զերծ մնալ նախապաշարմունքներից։ Թուրքիայում եթե կանգնես եւ հայտարարես, թե իմ պապերը ցեղասպան չեն եւ նրանց ձեռքերը արյունոտ չեն, արդեն փակվում է երկխոսության դուռը։ Դրա համար էլ պետք է նստել եւ խոսել առանց նախապաշարմունքների։ Մենք ուզում ենք այս թեմայով խոսել որպես փաստաբաններ, գրողներ, որպես այս հասարակության կանայք։ Կարող ենք խոսել ու պետք է խոսենք։
En azından biz avukatlar olarak buna talibiz. Biz yazarlar olarak buna talibiz. Biz bu toplumun kadınları olarak buna talibiz. Bunu yapalım. Bunu yapabiliriz.
Evet, bir sonraki soruma siz de geldiniz.
Դուք եկաք իմ հաջորդ հարցին. Հաշտեցման գործընթացում ինչ դեր ունի ժողովուրդների երկխոսությունն ու քաղաքասարակությունը?
Çok önemsiyorum. Her şeyden önce eğer hakta bir karşılığı yoksa
Ես շատ եմ կարևորում հասարակության դերը։ Պետությունները ինչ համաձայնություններ ուզում են կայացնեն, այն չի կարող երկար կյանք ունենալ, եթե ժողովուրդը չընդունի դա։ Կոպիտ օրինակ դերը, եթե երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Գերմանիան չպարտվեր, Նյուրնբերգյան դատավարություն չէր լինի եւ Գերմանիան չէր առերեսվի իր պատմությանը։ Բայց եթե նայենք երկրորդ աշխարհամարտին հաջորդող տարիներին, դատավարության ժամանակաշրջանին, կտեսնենք, որ գերմանական հասարակությունը դեռ ընդդիմանում էր եւ միայն ժամանակի ընթացքում հասարակությունը առանց նախապայմանների առերեսվեց նացիստական շրջանի իրողություններին։ Սակայն հետ պատերազմյան առաջին տարիների իրականությունը շատ նման է այսօրվա Թուրքիայի վիճակին։ Գերմանացիներն էլ էին ասում, թե իրենց հայրերն ու պապերը ընդունակ չեն նման բաթ արարքների։ Կարծում եմ, որ ժողովրդի եւ քաղաքասարակության կողմից անընդունելի ցանկացած քաղաքականություն չի կարող մնայուն լինել։ Այդ պատճառով պետք է բոլորս միասին աջակցենք քաղաքասարակությանը։
Onun için sivil toplumu desteklememiz lazım. Hep birlikte.
Դուք անձամբ ինչ եք ակնկալում այս գործընթացից, հավատում եք հաջողությանը։
Ben şahsen devletlere güvenmiyorum zaten. Devlet politikasını da bu anlamda hiçbir şekilde.
Ես ինքս պետություններին չեմ վստահում եւ կողմ չեմ պետական քաղաքականությանը։ Ոչ մի պետություն սեփական կամքով իր պատմության հետ չի առերեսվել։ Աշխարհում նման օրինակներ կարելի է տեսնել։ Այդ պատճառով իհարկե շատ կարևորում եմ ոչ պետական, հասարակական շրջանակների եւ կազմակերպությունների մոտեցումը այս հարցին։ Շատ պատճառներ կան հույսով լցվելու համար։ Հիմա ես Հայաստանում եմ հրանդինքին նվիրված ցուցահանդեսի առիթով։ Ստամբուլի նրան նվիրված 23.5 կոչվող հիշողության վայրի մի մասը այստեղ ենք ներկայացրել։ Շատ կարևորում եմ, որ ցանկացած պարագայում քաղաքասարակությունը միասին աշխատի եւ շարունակի երկխոսել։
Հրանդինք 23.5 հավսա մեքենանն բուրիա տաշինմասի սերգիսի իդե։
Երևանում ասես մշտական խնդիրներից է փողոցային առևտուրը։ Քաղաքային բոլոր իշխանությունները փորձել են պայքարել դրա դեմ, բայց մայթերին սննդամթեր կամ այլ ապրանքներ վաճառելու վերջը չի Երևում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը Երևանի փողոցներից եւ տիրող իրավիճակից։
Սանիտարական որևիցե նոր պահպանված չի։
Խաղալիքներ, քաղցր բամբակի սարք ու արտահոսող գազի բալոն։ Սա Երևանի կենտրոնից հավաքված ավարն է, որ պահվում է քաղաքական պետարանի հատուկ սենյակում։
Սա էլ մեր Երևանի կենտրոնի հյուսային պողոտային հատկապես չսազացող ոչ հարիր եգիպտաց որենի վաճարկն է, երևի Դիլիջանի ոլորանների հետ են շփոթել հրապարակում հյուսային պողոտան։
Այս իրերը համայնքապետարանն արգրավել է հյուսիսային պողոտայից, թեև փողոցային առևտուրն արգելված է, բայց մայրաքաղաքի գլխավոր ճեմուղում ինչ ասես չի վաճառվում, քաղցր բամբակից մինչև խաղալիք շնիկներ։ Արգելք նստեյության չի գործում։ Քաղաքապետարանն արգրավում է մարդիկ նույն ապրանքները կրկին սեղանին են շարում ու վաճառում։
Մեր քաղաքին չի սազում, ընդհանրապես չի սազում։
Ամիսներ առաջ քաղաքապետ Հրաչի Ասարգսյանն էր դժգոհել այս պատկերից, հայտարարվեց վերահսկողության խստացման մասին, սակայն ոչինչ չփոխվեց։
Ամբողջ հյուսիսային պողոտան, չգիտեմ, ոնց որ առևտրի կենտրոն դարձած են, էլի։ Որ բերում են, ասում են, տուն ենք պահում, ընտանիք ենք պահում, բան օքեյ, լավ, բայց դա չի նշանակում, որ մնացած քաղաքացիների հաշվին այդ ամեն ինչը պետք է իրականացվի։
Եթե հյուսիսային պողոտային վաճառականների թիրախում հիմնականում երեխաներն են, ապա կենտրոնական մյուս հատվածների, օրինակ Մաշտոցի, Տիգրան Մեծի պողոտան ընկերությունների մայթեզրերին, սննդամթերք, այդ թվում ձկնեղեն են առաջարկում, թե այս ապրանքների վրա օրվա ընթացքում որքան փոշի է նստում, բարդ է ասելը։ Վիճակը մեղմ ասած լավ չէ, ընդունում է քաղաքապետարանի առևտրի վարչության պետ Հովիկ Սաֆարյանը, խոստովանելով, որ փողոցային առևտրի ծավալները վերջին շրջանում աճել են։
Գլխավոր պատճառներից մեկը այն է, որ նաև մեր գնորդներն են խրախուսում, փողոցային առևտրականներին փողոցից առևտուր անելով են խրախուսում։
Փողոցային առևտրի դեմ պայքարի մասին քաղաքային իշխանությունները խոսում են տարիներ շարունակ, ընդ որում թե նախկին, թե գործող։ Փողոցում առևտուր անողները օրենքով պետք է տուգանվեն 70-ից 100 000 դրամով, վերահսկողության համար անդրաժեշտ է նաև ոստիկանների ներգրավումը։ Ինչու չի լուծվում խնդիրը և ինչու վաճառականները առևտուրը չեն տեղափոխում դրա համար նախատեսված տարածքներ, այժմ խանգարում է ոստիկանների ծանրաբեռնվածությունը, որը պայմանավորված է ընդդիմության ցույցերով, ասում է քաղաքապետարանի պաշտոնյան։ Ամիսներ առաջ, սակայն, ցույցեր չկային, փողոցային առևտուրը նույնքան աշխույժ էր։
Աջակցությունը ժամանակին չեն կարողանում ստանալ օբյեկտիվ պատճառներով։ Եվ այս վերջի շրջանում արդեն պայմանավորվել ենք ոստիկանության հետ, որ աջակցության պարագայում առավել խիստ ենք վերաբերվելու այս դեպքերին։
Ծանրաբեռնված ընտանիք եմ, տունս գրավի տակ, վարկ ունեմ, ուզում եմ մի կտոր հացի փող վաստակեմ։
Մաշտոցի Պողոտայում առևտուր անող այս կինն այնքան վրդովված էր, որ անգամ մեր հարցին չսպասեց, բարձրախոսը տեսնելուն պես որոշեց անկեղծանալ։
Թաղապետարանը գալիս է, խրգմա 15 րոպե, հետո մենք դնում ենք։ Գալիս ռոպեն մեկ խրգմա, նոր է եկել, կես ժամ առաջ, մեր երես արդեն սարքել ենք, չգիտենք ինչի երես, բայց ես էլ ապրել եմ ուզում, կա ինչ-որ մի տեղ, թող ինձ մի հատ աշխատանքով ապահովի, չգամ, 30 000 թոշակ եմ ստանում, իմ թոշակ է թողմի 30 000, 40 000 դրամանոց էլ մի հատ գործից տրամադրի, ես էլ չեմ գա, մեռնեմ քեզ։
Մինչ փողոցում առևտուր անողները համոզված են, որ Երևանի շուկաներում նույն եկամուտը չեն ունենա ու հրաժարվում են տեղափոխվել կենտրոնից, քաղաքապետարանում խոսում են վերահսկողության նոր գործիքներից։ Այստեղ շուրջ 2 տարի է օրենսդրական մի նախագիծ են մշակում փողոցային առևտրի դեմ պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Օրինագծի ընդունման դեպքում համայնքապետարանը արգրավել Լուծբացի հնարավորություն կունենա շուկայական գներով իրացնել ապրանքը։ Եթե մի առևտրականի ապրանքի ընդհանուր արժեքը օրինակ 100 000 դրամ լինի, տուգանքի չափն էլ 70 000 քաղաքացին հենց արգրաված ապրանքի տեսքով կվճարի տուգանքը։ Հստակ չէ, սակայն, թե ինչպես է այս մեխանիզմը կիրառվելու ընդամենը մի քանի հազար դրամի միրգ վաճառող քաղաքացիների դեպքում։ Հստակ չէ նաև, թե նախագիծը երբ օրենքի տեսք կստանա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի արևելքում ծանր իրավիճակ է ուկրաինական զորքերի համար։ Ռուսական ուժերը գրոհում են Լուգանսկի մարզի վերջին երկու խոշոր քաղաքները, Սևերոդոնեցկի մի մասը արդեն գտնվում է ռուսների վերահսկողության տակ, գետի մյուս ափին ընկած Լիսիչանսկը անմարդաբնակ քաղաքի է նմանվում։ Պատերազմող կողմերը ամենօրյա հաղորդագրություններով ներկայացնում են իրենց զորքերի գործողությունները, լռելով սեփական կորուստների մասին։ Սակայն պատերազմին հետևող վերլուծական որոշ կազմակերպություններ, կենտրոններ, լրատվամիջոցներ փորձում են հրապարակային տվյալները ամփոփելով, նաև սեփական հետազոտություններով կորուստների մասին պատկերացում տալ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսական ուժերը ծանր մարտեր մղելով արդեն հասնում են Սևերոդոնեցկի կենտրոնին։ Լուգանսկի շրջանի զինվորական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Հայդարը ասել է, որ կռիվը քաղաքի ամեն փողոցի եւ բակի համար է։
Йдуть постійно бої. Сєвєродонецьк уже бої йдуть всередині міста, саме вже не на околицях, а дійсно всередині.
Сєвєродонецькі քաղաքապետ Олександр Ստրուկի փոխանցմամբ քաղաքի մոտ 50% արդեն ռուսների հսկողության տակ է, բայց դիմադրությունը շարունակվում է։ Սևերոդոնեցկը եւ Սևերսկի Դոնեցկ գետի մյուս ափին գտնվող Լիսիչանսկը երկու կողմերի համար ունեն կարևոր ռազմավարական նշանակություն։ Ռուս զորավարների նպատակն է ամբողջությամբ շրջափակել Դոնբասը, նախքան ուկրաինացիները կստանան Զենքի եւ Զինամթերքի նոր խմբականակ արևմուտքից։ Գեներալների մոտ այնքան մեծ է այդ երկու քաղաքները գրավելու մասին Կրեմլին զեկուցելու ցանկությունը, որ ստիպում է նրանց առաջ ուղարկել նորանոր ստորաբաժանումներ, մինչդեռ դրանց առնվազն մի մասի պատրաստ պատրաստությունը, զենքի եւ տեխնիկայի որակը եւ մարտական ոգին ըստ արևմտյան վերլուծաբանների որոշակի խնդիրներ է հարուցում։ Գետնի վրա ռուսների առավելությունը նախ եւ առաջ թվային է, սակայն դա էլ է գործոն։ Առաջընթացը դանդաղ է, բայց նվաճումներ կան։ Մոսկվայի քաղաքական նպատակը մնում է Դոնեցկի եւ Լուգանսկի վրա ամբողջական հսկողության ապահովումը, նշվում է բրիտանական ռազմական հետախուզության մայիսի 31-ի զեկուցագրում։ Մեծ թվով զինվորներով գրոհելու ռազմավարությունը իր գինն ունի։ Կրեմլը վերջին անգամ զոհերի թվի մասին հայտնել է մարտի 25-ին, երբ այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի սկզբից մեկ ամիս է անցել։ Այդ օրը պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը ասել է, որ զոհվել է 1351 եւ վիրավորվել է 3825 ռուսաստանցի զինծառայող։ Դառնանք բրիտանական եւս մեկ աղբյուրի, բայց ոչ թե ռազմական, այլ հանրային։ BBC ռադիոկայանի ռուսական ծառայության փոխանցմամբ Ռուսաստանն ու Ուկրաինայում արդեն կորցրել է 3052 զինծառայող։ Ընդ որում իրական թիվը ըստ ռադիոկայանի կարող է հասնել 12-ից 18,000-ի։ Ինչու է այս պահին նշվում ճիշտ 3052 թիվը։ BBC-ն պարզաբանում է, խոսքը անուն ազգանուններով հաստատված զոհերի մասին է, որոնց հուղարկավորման վայրը նույնպես հայտնի է։ Այդ տվյալները ամփոփելու համար հետաքննող լրագրողները ընդամենը վերլուծել են բաց աղբյուրներում Ռուսաստանի տեղական իշխանությունների եւ տեղական մամուլի հրապարակումները։ Իրական թիվը գնահատելու համար կարելի է այցելել տեղական գերեզմանատներ։ Կամավորները BBC-ի խնդրանքով այդ օրինակ տխուր այցելություններ են կատարել Ստավրոպոլում, Կազանում, Կրասնոդարում, Եկատերինբուրգում, Նովոսիբիրսկում, Մերձ Մոսկովյան Բալաշիխայում, Ուլյանովսկի եւ Կալինինգրադի շրջաններում ու հայտնաբերել են զոհված զինվորների գերեզմաններ, զինվորներ, որոնց անունները չեն հրապարակվել։ Հետազոտողները հաշվարկել են Ուկրաինայում մարդու զոհվելու հավանականությունը, հիմք առնելով նրա տարիքը, զոհվելու օրը եւ տապանակարին զինվորական համազգեստով լուսանկարը։ Այդ եւ բազմաթիվ այլ տվյալներ վերլուծելով BBC-ն ենթադրում է, որ Ուկրաինայում զոհերի իրական թիվը պաշտոնականի համեմատ 40-ից 60%-ով ավելին է։ Բրիտանական հետախուզությունն էլ ենթադրում է, որ ռուսները Ուկրաինայում կորցրել են մոտ 15,000 մարդ, այնքան, ինչքան Աֆղանստանի դեմ խորհրդային միության վարած պատերազմի ամբողջ 9 տարիների ընթացքում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պնդմամբ ռուսները ավելի քան 30,000 մարդ են կորցրել։ Ռուսները պնդում են, որ ուկրաինացիների կորուստները անհամեմատ ավելի մեծ են։ Նշենք, սակայն, որ ոչ Կիևի եւ ոչ էլ Մոսկվայի հայտնած թվերը այսօրվա դրությամբ չի կարելի արժանահավատ համարել։ Արժանահավատ է միայն այն փաստը, որ Ռուսաստանը փետրվարի 24-ին հարձակվել է Ուկրաինայի վրա, եւ երկու սլավոնական ու երբեմնի եղբայրական ժողովուրդները այսօր իրար անխնա կոտորում են։
Եվրամիությունը որոշ անդամ երկրների առարկությունների հետ կապված երկար քննարկումներից հետո վերջապես փողզիջումային համաձայնության եկավ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի շուրջ։ Այն հիմնականում վերաբերում է ռուսական նավթի գնումներից հրաժարվելու հարցին։ Այս առանցքային պատժամիջոցների պայմանների մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 3 շաբաթ շարունակված բռնբանավեճերից հետո Եվրամիության անդամ պետություններն ի վերջո ընդհանուր հայտարարի եկան Ռուսաստանի դեմ սահմանվող պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի շուրջ։ Կեսգիշերն անց մոտ 10 ժամ տևած դրամփակնիստի ավարտին Եվրամիության կենտրոնակայանում հավաքված լրագրողներին պատժամիջոցների փաթեթի համաձայնեցման մասին հայտնեցին Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը եւ Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը։ Այսօր երեկոյան Եվրոպական խորհուրդը կարողացավ համաձայնության գալ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի շուրջ։ Եթե ավելի հստակ նշենք, ապա այս փաթեթը նախ եւ առաջ Ռուսաստանում արդյունահանված նավթի Եվրամիության պետություններ ներկրման արգելք է նախատեսում, հայտարարում էր Միշելը։ Անգամ հպանցիկ հայացքը սահմանված պատժամիջոցների ցանկին բավարար է հասկանալու համար, որ գործ ունենք փողզիջումային փաստաթղթի հետ։ Եվրամիության պետությունները մասնավորաբար կատարել են պատժամիջոցների գլխավոր ընդդիմախոսների, հունգարացիների պահանջը, սանկցիոն փաթեթից դուրս թողնելով խողովակաշարերով մատակարարվող ռուսական նավթը Բուդապեշտում, սա ակնհայտ դիվանագիտական հաղթանակ են որակում։ Մենք կարողացանք չեզոքացնել Եվրահանձնաժողովի այն առաջարկը, որով ռուսական նավթի օգտագործումը Հունգարիայի տարածքում ամբողջությամբ պարգելվում էր։ Առանց այդ էլ խնդիրների պակաս չկա, էներգակիրների գնի աննախադեպ աճ, բարձր ինֆլյացիա, պատժամիջոցների պատճառով Եվրոպան տնտեսական ճգնաժամի շեմին է։ Նման պայմաններում մենք ավելի թանկ ոչ ռուսական նավթով պարզապես ի վիճակի չէինք լինի կառավարել հունգարական տնտեսությունը։ Դա հավասարազոր կլիներ մեր տնտեսության վրա նետված ատոմային ռումբի, բայց մենք կարողացանք խուսափել դրանից։ Եվրամիության գագաթաժողովի առաջին օրվա աշխատանքների ավարտին հայտարում էր Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթում այլ բացառություններ ևս կան, այսպես Բուլղարիայի վարչապետ Կիրիլ Պետկովն այսօր հայտարարեց, որ իր երկրին թույլատրվել է ռուսական նավթից հրաժարվել ոչ թե այս տարեվերջին, ինչպես Եվրամիության մյուս պետությունների դեպքում է, այլ սահմանված վերջնաժամկետից 1 տարի անց 2024-ի դեկտեմբերին։ Բլումբերգի տեղեկություններով սանկցիոն նոր փաթեթից դուրս է մնացել Եվրամիության տարածքում ռուսաստանցիների կողմից անշարժ գույքի առ ու վաճառքի արգելքը, մի դրույթ, որին կտրականապես դեմ էին նախ և առաջ Կիպրոսի իշխանությունները։ Բլումբերգը նաև հաշվարկել է, թե այս գիշեր ընդունված պատժամիջոցների հետևանքով որքան կորուստներ է գրել ու ռուսական տնտեսությունը։ Գործակալության վերլուծությունների համաձայն միայն տանկերներով նավթի մատակարարումների վրա սահմանվող արգելքի հետևանքով ռուսաստանի տնտեսությունը տարեկան մոտ 10 միլիարդ դոլար եկամուտ կկորցնի։ Բացի այդ, Լեհաստանն ու Գերմանիան խոստացել են, որ մինչև այս տարեվերջ կդադարեցնեն ռուսական նավթ ստանալ դրուժբա խողովակաշարի հյուսիսային ճյուղավորմամբ, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանը ևս 12 միլիարդ դոլար կկորցնի։ Արևմտյան փորձագետների գնահատմամբ դրուժբայի հարավային ճյուղավորմամբ Հունգարիա, Սլովակիա և Չեխիա մատակարարվող նավթի հաշվին Ռուսաստանը տարեկան հարավելագույնը 6 միլիարդ դոլար կաշխատի։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, սակայն, չի բացառում, որ պատժամիջոցների հաջորդ փաթեթներում հերթը կհասնի նաև այս մի խողովակաշարին։
Այժմ ռուսական նավթի մատակարարումների մնացորդը կազմում է 10-11%. Դա այն չափաբաժինն է, որը մատակարարվում է դրուժբա խողովակաշարի հարավային ճյուղավորմամբ։ Մենք սակայն պայմանավորվել ենք, որ Եվրամիության խորհուրդն այս թեմային այս կամ այն կերպ կվերադառնա հնարավորինս շուտ։
This is a topic where we'll come back to.
Հավելեմ նաև, որ Եվրամիության կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցները զուտ էներգետիկ ոլորտով չեն սահմանափակվել։ Եվրոպական պետությունները նաև որոշել են միջբանկային վճարումների SWIFT համակարգից անջատել Ռուսաստանի խոշորագույն ֆինանսական կառույցներից մեկը Սբերբանկը։ Բացի այդ, Եվրամիության տարածքում արգելվում է ռուսաստանյան ևս 3 պետական լրատվամիջոցների գործունեությունը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր կրկին անդրադարձել է Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցին, և ինչպես երևում է, Անկարան այստեղ փորձում է, ջանում է առավելագույնը քաղել իր ազգային շահերի համար։ Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Եթե հարկ լինի, Ֆինլանդիան և Շվեդիան պետք է փոխեն նահաբեկչության դեմ պայքարի իրենց օրենքները, որպեսզի բավարարեն Թուրքիայի պահանջները և աջակցություն ստանան Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու հարցում, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Մևլութ Չավուշօղլուն պնդել է, քանի դեռ այդ երկրները այդ փոփոխությունները չեն արել, Թուրքիայի դիրքորոշումը մնալու է նույնը՝ դեմ են դաշինքի ընդլայնմանը։
Մենք նրանց գրավոր տեսքով ներկայացրել ենք մեր պահանջները։ Վաղը իշխանությունները կարող են փոխվել, այլ կառավարություն կարող է լինել ու հրաժարվել խոստումներից։ Դաշինքին անդամագրվելուց հետո էլ կարող են փոխվել մոտեցումները։ Այդ պատճառով էլ մենք ամեն ինչ գրավոր ենք ներկայացնում և նույն ձևաչափով պատասխանակ ընկալում։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը պնդել է, թե Եվրամիության ու ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների կողմից ահաբեկչական համարվող կազմակերպությունները մինչ օրս ազատորեն ցույցեր ու տարբեր հավաքներ են անում եվրոպական քաղաքներում։ Նախորդին այս առիթով արտգործնախարարություն են հրավիրվել Գերմանիայի և Ֆրանսիայի դեսպանները։ Նրանց հայտնել են Թուրքիայի դժգոհությունն ու պահանջը, այլևս թույլ չտալ նմանօրինակ ակցիաներ։ Նույնը նաև ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը ձգտող սկանդինավյան երկրներից են ակնկալում։
Նրանք պնդում են, թե երկրի օրենքների համաձայն ահաբեկչական կազմակերպությունները կարող են ազատորեն ցույցեր անել իրենց լաթերով։ Ուրեմն պետք է փոխեք ձեր օրենքները։
Թուրքիանի տարբերություն Դաշինքի մյուս անդամների բացահայտ դեմ է, որ Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանները համալրեն ՆԱՏՕ-ի շարքերը։ Անկարան կոնկրետ քայլեր է ակնկալում անվտանգության վերաբերյալ իր մտահոգությունները փարատելու հարցում։ Թուրքական իշխանությունները մասնավորապես Շվեդիայից պահանջում են դադարեցնել քաղաքական և ռազմական աջակցությունը Թուրքիայի մահաբեկչական համարվող կառույցներին, փակել դրանց ֆինանսավորման աղբյուրները, հանել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները և միանալ ահաբեկչության դեմ համընդհանուր պայքարին։ Անկարան նաև պահանջում է արտահանձնել այդ երկրներում ապաստանած 3 տասնյակից ավելի մարդու, որոնց ահաբեկիչներ է համարում։ Անցած շաբաթ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի բանակցությունները Անկարայում էին լսելու թուրքական կողմի պահանջները։ Այժմ Ստոկհոլմն ու Հելսինկին պետք է պատասխանեն, արդյոք պատրաստվում են կատարել Թուրքիայի պահանջները։ Չավուշողլուն ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ջանքեր է գործադրում բանակցային ճանապարով հարցի լուծումը գտնելու համար։ Ըստ նրա, Դաշինքի գլխավոր քարտուղարն առաջարկել է, որ Ֆինլանդիայի, Շվեդիայի և Թուրքիայի արտգործնախարարները մոտ օրերս հանդիպեն Բրյուսելում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Երևանում ցուցահանդես է բացվելու, որի մասին նախորդ կազմակերպված ասուլիսից հաղորդում է Գայանե Դանելյանը։ Լսենք։
Ինքնաճանաչում Էրեբունի կրթական հետազոտական ծրագիրը գործում է ավելի քան 1 տարի, որի ընթացքում ուշագրավ համագործակցություն է տեղի ունեցել Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանի և Հերիկ Իգիթյանի անվան Գեղագիտության ազգային կենտրոնի միջև։ Եվ ահա այսօր ժավիրված ասուլիսին Գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնօրեն Վահան Բադալյանն ազդարարեց։
Վաղը հունիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության օրը բացում ենք մի հրաշալի ցուցահանդես, որը արդեն 1.5 տարվա աշխատանքի արդյունք է և մեր և Էրեբունի թանգարանի միջև հրաշալի համագործակցության արդյունք։ Նպատակը երեխաներին մեր արմատներին ծանոթացնելն էր և ինքնաճանաչման հա փուլով անցկացնել, այսպես ասած։ Մեր կենտրոնի, հատկապես երևանյան արվեստանոցների երեխաները մոտ 2 ամիս պարբերաբար այցելեցին Էրեբունի թանգարան, որտեղ սիրով թանգարանի մասնագետները խորությամբ ներկայացրեցին ամբողջ նյութը, թե հետազոտական, թե պատմական, և երեխաները ներշնչվելով այդ նյութից ստեղծագործեցին, և վաղը այդ ստեղծագործությունների արդյունքն ենք տեսնելու։
Այս ծրագրին մասնակցել է 400 երեխա, իսկ վաղը երեկոյան Գեղագիտության ազգային կենտրոնում բացվել է ցուցահանդեսում, ներկայացված կլինեն այս ծրագրին մասնակցած երեխաների մոտ 200 աշխատանքներ, գեղանկարներ, դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշներ և այլն, որոնք ծնունդ են առել 2 թանգարների ուշագրավ համագործակցության արդյունքում։ Ինչպես շեշտում էր Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանը,
նման համագործակցությունների կարիք դեռ շատ կա։ Մենք խոսում ենք ժառանգության մասին, խոսում ենք ուրարտական ժառանգության մասին, բայց շատ կարևոր է տեղեկացված լինելու այդ ժառանգությունից, շատ կարևոր է կրելու այդ ժառանգությունը և տեր լինելու այդ ժառանգությանը։ Էրեբունի պատմահնագիտական արքելոց թանգարանը սիրով իր հարկի տակ ընդունեց Գեղագիտության ազգային կենտրոնի սաներին, իրականացվեցին ինչպես հատուկ վարպետաց դասեր մեր տարբեր մասնագետների կողմից, էքսկուրսիաներ, այցեր, ծրագրեր։
Նշենք, որ ծրագրին մասնակցել են այս անգամ միայն մայրաքաղաքի արվեստանոցների սաները, բայց ինչպես շեշտում էր Վահան Բադալյանը, առաջիկայում ընդգրկվելու են նաև մարզերում բնակվող շնորհաշատ երեխաները, համագործակցելով մարզային թանգարանների հետ։
Նմանատիպ համագործակցությունները հա մեր լավագույն թանգարանների հետ շարունակվում են, և մենք էլին հուշագրեր ենք ընկել այս ընթացքում, որովհետև շատ կարևորում եմ երեխաների արվեստային կրթության ժամանակ նաև զուգահեռաբար գիտելիքի ձեռքբերումը։ Հենց այս ամռանը հանրահայտ շվեյցարական Պաուլ Կլե կենտրոնը, որը նույնպես երեխաների արվեստային կրթությամբ է զբաղվում և երեխաների արվեստն է ներկայացնում, անցյալ տարի ներկայացուցիչները այստեղ էին Հայաստանում, ծանոթացանք և պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք այս ամռանը 1 ամիս վարպետության դասերի շարք անցկացնել իրենց մասնագետների և մեր մասնագետների հետ համատեղ հայ երեխաների համար, ոչ միայն Երևանում, նաև մարզերում, և էլի բազում ծրագրեր։ Կենտրոնը շատ մեծ կառույց է, ունի նաև մարզային մեծ ստորաբաժանումներ, յուրաքանչյուրը իր հերթին է տարբեր նախաձեռնություններ իրականացնում, օրինակ ամսի 1-ին վաղը մեր Գորիսի ստորաբաժանումում բացվում է հերիքիցան 91-ին նվիրված մի ցուցադրություն, մենք ցավոք չենք կարող ներկա լինել անձամբ, բայց առիթ օգտագործելով ովքեր Գորիսում են, հրավիրում ենք այնտեղ մեր երեխաների աշխատանքները տեսնելու նաև։
Երևանի արքելոս թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադալյանը համոզված է, որ թանգարանային այցելությունները շատ կարևոր են բոլոր երեխաների համար, բայց այս ծրագրի ընթացքում իրենք համոզվել են, որ պատանի արվեստագետների ոգևորությունը շատ մեծ է եղել, որի արդյունքում էլ ծնունդ են առել վաղը բացվելիք ցուցահանդեսում ներկայացվող աշխատանքները։
Շատ կարևոր է այդ հասակի երեխաներին իրենց հասանելի լեզվով, պարզ ձևով առաջինը ծանոթացնել այս հնավայրերի հետ և ցույց տալ, տեղեկացնել, թե իրենք ինչ հսկայական ժառանգության կրողներ են։
Հավելենք նաև, որ Վահան Բադալյանի նախաձեռնությամբ Գեղագիտության կենտրոնի փոքր բեմը 2019 թվականից ևս համագործակցում է թանգարանների հետ, որտեղ շնչող արվեստ խորագրի ներքո շատ հետաքրքիր բեմադրություններ են իրականացվում։ Վերջինը օրերս տեղի ունեցավ Փարաջանում վիթանգարնում։ Հարցիսի պատասխան Վահան Բադալյանն ասաց, որ այս ծրագիրը նույնպես շարունակվելու է։
Կարծում եմ, որ այն նմանատիպ բազմամեդիա նախագծերը, ինչու՞ չէ նաև մեր այս նոր ցուցադրությունը երեխաների աչքերով, հա, մեր պատմական ժառանգության ներկայացումը հենց նպաստում են մաքսիմալ, որպեսզի մեր այդ ժառանգությունը հանրահռչակվի և նաև հետաքրքիր մոտեցումներով հանդիսատեսը ուշադրություն դարձնի մեր ունեցածին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am